Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 6. avgust, vijesti dana. Bivši borci oko 13 sati blokirali su put koji vodi ka graničnom prijelazu Bijača te najavili blokadu magistralnih i drugih puteva u federaciji. To je epilog nezadovoljstva zbog nezakazivanja sjednice komisije u vezi sa zakonom o demobilisanim borcima i njihovim pravima.
Želimo da ukažemo, bez obzira da li je, mi nismo čuli to još da je četvrtak, ali evo imamo neke informacije da je četvrtak zakazan. Ovo će biti opomena svima da se više ne igraju sa nama.
Obilježena 26. godišnjica zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Kroz ovaj logor prošlo je više hiljada logoraša, a više od 700 ih je ubijeno.
Apel i zahtjev prema svim preživjelim svjedocima ratnih zločina da se odazivaju pozivima tužilaštva, a u suštini ne treba da čekaju da nije tužilaštvo zove, nego da oni sami potraže tužilaštvo i prijave ono što su vidjeli i ono što znaju.
Evropska komisija danas je objavila odluku kojom je Bosnu i Hercegovinu stavila na listu A i B zemalja kojima je dozvoljen izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Blizu 100 poginulih u zemljotresu jačine 6,9 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio ostrvo Lombok u Indoneziji saopštila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio da su obnovljene sankcije protiv Irana važan stub američke politike prema vladi u Teheranu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature od 30 do 37 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bivši borci od 13 sati blokirali su put koji vodi ka graničnom prijelazu Bijača te najavili blokadu magistralnih i drugih puteva u federaciji. Blokadu su počeli jer Komisija za usaglašavanje teksta zakona o pravima demobilisanih boraca neće zasjedati u utorak kako su borci tražili već u četvrtak. Predsjednik komisije i potpredsjednik Doma naroda parlamenta federacije Jasenko Tufekčić kaže kako ultimatumima neće podleći te da bi svima trebao biti isti cilj da se iznađe najbolje rješenje, informiše Dženana Halimović.
Blokada puteva koji su demobilisani borci u Federaciji Bosne i Hercegovine počeli u 13 sati je znak protesta zbog toga što kažu ne žele više odlaganja i lažna obećanja parlamentaraca. Počeli su blokadom autoputa kod graničnog prijelaza Bijača, najavili su i druge blokade. Među njima je i magistralni put M17 koji povezuje granični prijelaz Bosanski Šamac i granični prijelaz Doljani preko Doboja, Zenice, Sarajeva, Mostara i Čapljine. Hamza Krkalić, jedan od demobilisanih boraca, kaže:
mi odavde idemo na svoja početna mjesta odakle smo došli i ovo želimo da ukažemo, bez obzira da li je, mi nismo čuli to još da je četvrtak, ali evo imamo neke informacije da je četvrtak zakazano. Ovo će biti opomena svima da se više ne igraju sa nama.
Komisija za usaglašavanje teksta zakona o pravima demobilisanih boraca sastaje se u četvrtak, jer to ranije nije moguće organizirati. Za Radio Slobodna Evropa potvrdio je njen predsjednik i dopredsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Jasenko Tufekčić.
Ne robujem nikakvim ultimatumima, niti robujem rokovima. Znači, želja mi je da imamo prije svega najkvalitetnije rješenje kad je u pitanju predloženi tekst zakona.
Tufekčić je naveo i kako se usaglašavanja mogu kretati samo u okviru onoga što je već usvojeno u predstavničkom domu i Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Možemo razgovarati, a i ne možemo drugačije, samo o tekstovima koji su bili u parlamentu, koji su prošli parlamentarnu proceduru i da možemo razgovarati samo o onome što se tamo nalazilo. Sve što bi se probalo izvana ugurati, podbasti ili ubasti, neće piti vode, jer niti može se proceduralno, niti je, i to je i protuustavno i protuzakonito.
Početkom naredne sedmice Tufekčić je najavio i sastanak s rukovodstvom oba doma federalnog parlamenta te čelnim ljudima Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se, kaže, došlo do najboljeg rješenja i termina za održavanje sjednica parlamenta na kojima bi zakon bio usvojen u identičnom tekstu. No borci nisu precizirali hoće li blokada biti okončana nakon što se održi zakazana sjednica komisije ili će nastaviti sve dok parlament ne da konačnu riječ u zakonu koji bi na snagu trebao stupiti 1. januara iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U organizaciji udruženja logoraša danas je obilježena 26. godišnjica zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Kroz ovaj logor prošlo je više hiljada logoraša, a više od 700 ih je ubijeno. U Prijedoru, bez obzira na zahtjeve udruženja, koje okupljaju žrtve rata, još nema adekvatnog obilježja na mjestima gdje su u ovom gradu bili logori, niti je napravljen spomenik za preko stotinu ubijene djece. Slušamo Erdoana Katanu.
Na današnji dan prije 26 godina svijet je, zahvaljujući novinarima ITN-a i Guardiana, po prvi put imao priliku vidjeti izmučena tijela logoraša Omarske. Kroz ovaj logor prošlo je više hiljada civila, a oko 700 logoraša Omarske je ubijeno. Logor Omarska bio je dio organizovanog sistema deportacije i zatvaranja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva od maja do avgusta 1992. godine, koji je organizovala lokalna vlast u Prijedoru tokom rata u Bosni i Hercegovini. Jedna od živjelih logorašica Omarski, Nusreta Sivac, istakla je da sve ono što se desilo 1992. godine ne smije se zaboraviti, jer bi, kaže, to bilo ravno zločinima koji su se desili u logoru.
To treba biti misija svih nas koji smo preživjeli logor, svih porodica čiji članovi su ubijeni. Tako da sebi sam nekako dala zadatak, dok god budem fizički u mogućnosti, dok me zdravlje bude služilo, toga neću odustati zaista.
U logoru Omarska zatvorenici su sistematski mučeni, silovani i ubijani. Iz razloga masovnog silovanja u ovom logoru nad zatvorenim logorašicama, silovanje je po prvi put u sudskoj praksi okarakterisano kao ratni zločin. I ove godine je upućen apel svim institucijama u BiH da se svim žrtvama torture u Prijedoru omogući obilježavanje svih mjesta stradanja u ovom gradu. Mirsad Duratović, predsjednik logoraša regije Banja Luka.
A poruka, apel i zahtjev prema svim preživjelim svjedocima ratnih zločina da se odazivaju pozivima tužilaštva, a u suštini ne treba da čekaju da nije tužilaštvo zove, nego da oni sami potraže tužilaštvo i prijave ono što su vidjeli i ono što znaju. Jer samo je to put i način da se svi odgovorni za počinjene ratne zločine i u Omarskoj i u Prijedoru privedu u licu pravde.
Zbog ratnog zločina u logoru Omarska do danas je pravosnažno osuđeno 8 pripadnika vojnih i policijskih snaga i bivši predsjednik kriznog štaba Prijedora Milomir Stakić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić prisustvovao je liturgiji u hramu Vaskrsenja Hristova u Prebilovcima, služenoj povodom stradanja 4000 Srba u Drugom svjetskom ratu. Kako je rekao, srpski narod se ne smije odreći žrtava niti ih zaboraviti, te je podsjetio na vrijeme kada su kosti stradalih u Drugom svjetskom ratu izvađene početkom 90. godina prošlog vijeka.
Ja sam ovdje bio u onim danima neposredno pred rat, kada su se vadile kosti iz ovih jama. Sjećam se tog perioda, zato što sam i od porodice učen da su Prebilovci jedno najvećih tratišta koje su Srbi imali u Drugom svjetskom ratu. Onda se desila tragedija i sa svim onim što se događalo na ovim prostorima u ovom posljednjem ratu. Zato je ovo mjesto zaista sveto mjesto za sve koji i ovdje vode računa o nacionalnom identitetu. Nužno je biti ovdje i znati kroz što je sve ovaj narod sa ovih hercegovačkih krševa prošao. Zato je obaveza nas da ovdje budemo, da se sjetimo i da ovo duboko imamo usađeno u svom nacionalnom pamćenju, jer ovih žrtava se apsolutno nikako ne smijemo odreći niti ih zaboraviti.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović uputio je pismo Europskoj komisiji u kojem traži izuzeće Bosne i Hercegovine od kvota za izvoz čelika u Europsku uniju. Ovih dana priprema potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, pregovara sa predstavnicima vlade Kosova o ukidanju carina za mlijeko iz Bosne i Hercegovine, te sa Ruskom federacijom o ispunjenju posljednjeg uslova za prijem Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Opširnije o ovim temama u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio je ministar Šarović, a s njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šaroviću, prema posljednjim informacijama, izvoz BiH proizvoda je povećan za oko 12% u ovoj godini. Jeste li zadovoljni rezultatima?
Obzirom da je ovo izborna godina i da baš nisu sjajne prilike za ekonomske privredne teme i za priču o razvoju i napretku, ja lično sam zadovoljan, jer 12% nije mali rezultat. Iz godine u godinu naš spoljnotrgovinski bilans se poboljšava i pokrivenost uvoza izvozom sve veća i on svakako i u ovoj godini će biti preko 60%, što je dobar rezultat.
Ministarstvo vanjske trgovine pripremilo je i nacrt ugovora o slobodnoj trgovini sa Turskom, čije potpisivanje se očekuje ovih dana. Šta ovaj ugovor znači za BiH privrednike?
Ono što je po meni najznačajnije, to je pristup Bosne i Hercegovine tržištu usluga i javnih nabavki u Turskoj, što do sada nije bio slučaj jer je se radio o vrlo zatvorenoj ekonomiji. Bosni i Hercegovini je omogućen bescarinski uvoz svježeg mesa, što do sada nije bio slučaj. To smo mogli da činimo zahvaljujući jednostranim odlukama turske vlade. Ovo je značajan uspjeh i cijeli ugovor odiše, rekao bih, privilegovanim položajem Bosne i Hercegovine u trgovini sa ovom za nas značajnom zemljom.
Jesu li okončane aktivnosti koje je Bosna i Hercegovina trebalo da poduzme kako bi se pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji?
Bosna i Hercegovina o pristupu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji pregovara puni 19 godina i taj istorijski napredak ostvaren je u posljednje 2-3 godine. Preostali su završni pregovori sa Ruskom federacijom. Ona je posljednja prepreka na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Mi ćemo narednih nekoliko dana u proceduru uputiti odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva. Ta odluka, ukoliko uspješno prođe Savjet ministara Bosne i Hercegovine, bi praktično značila i finiš pregovora sa Ruskom federacijom, jer je ona za ovu odluku posebno zainteresovana.
Gospodine Šaroviću, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme.
Hvala i vama.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zbog čega Beograd poručuje da je zaštitnik svih Srba u regiji, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, naravno i na Kosovu, a nudi se zaštita i Srbima širom svijeta.
Osoba koristi sada to šta je Oluju i Hrvatsku i to da bi ustavio da duva ovu priču na novo o srpskom ujedinjenju.
Ukupna dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srpskoj na kraju juna iznosila su ukupno 478 miliona maraka.
Od 10 najvećih dužnika, 7 su javne zdravstvene ustanove koje i dalje gomilaju dugovanja po osnovu doprinosa.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države od ponedjeljka ponovo uvode sankcije Iranu, što je važan stup politike Vašingtona prema ovoj zemlji, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo. Paketom sankcija onemogućava se vlada u Teheranu da kupuje američke dolare. Također, sveobuhvatne kaznene mjere bit će primijenjene na različite privredne djelatnosti Irana, uključujući izvoz poznatih persijskih tepiha, pripremio Dragan Štavljanin.
Ova mera se primjenjuje posle odluke predsjednika Donalda Trumpa da u maju povuče SAD iz iransko-nuklearnog sporazuma, postignutog sa 6 svjetskih sila 2015. godine. Pompeo je nazvao iranske vlasti lošim glumcima i istakao da Trumpova administracija namjerava da primora Teheran da se ponaša kao normalna zemlja. Pompeo je podsjetio da SAD odavno smatraju Iran vodećim svjetskim sponzorom terorizma i da Teheran ne može očekivati da bude tretiran ravnopravno u okviru međunarodne zajednice sve dok ne obustavi takve aktivnosti. Po rečima američkog državnog sekretara, iranski narod je nezadovoljan jer njegovo vojstvo nije ispunilo obećanja o poboljšanju ekonomske situacije. U razgovoru sa novinarima na povratku iz posete zemljama jugoistočne Azije, Pompeo je rekao da je administracija predsjednika Trumpa spremna da sagleda i vrijeme bez sankcija, ali je dodao da bi to zahtevalo ogromne promjene od Teherana. Uprkos oštroj retorici, Trump je 30. jula izjavio da je spreman da se sretne sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem bez preduslova, da bi se razmotrili načini za poboljšanje odnosa između dve zemlje. Međutim, dan kasnije, iransko ministarstvo inostranih poslova je odbacilo ovu ponudu, saopštavajući da je bezvredna i ponižavajuća. Američke sankcije ublažene su za vrijeme administracije predsjednika Baracka Obame na osnovu istorijskog iranskog nuklearnog sporazuma od pre 3 godine. Stanje u iranskoj privredi se drastično pogoršalo u posljednjih nekoliko mjeseci zbog straha od pooštravanja američkih sankcija. Suočeni sa padom standarda, građani Irana su protestovali u mnogim gradovima. U očekivanju restrikcije na novčane transakcije naročito je pogođena nacionalna valuta rijal, čija je vrijednost prepolovljena od aprila. Zbog toga je iranska televizija saopštila u nedelju da će biti popuštena neka ograničenja na razmjenu deviza u nastojanju da se spreči kolaps rijala. Istoga dana iranske vlasti su uhapsile Ahmada Ragčija, zamjenika guvernera Centralne banke, zaduženog za valutne transakcije. Portparol tužilaštva je saopštio da je Ragčija smenjen u subotu zbog navodnih finansijskih zloupotreba.
Iz regije reakcije hrvatskih političara na uspoređivanje Oluje od strane srpskog predsjednika Vučića sa nacističkim progonima Jevreja i dalje ne idu na podizanje tenzija. Analitičari međutim kažu da je Vučićev jedini cilj bio skrenuti pažnju javnosti sa Kosova, ali da je takvim korištenjem tematike holokausta izazvao negativne reakcije u Njemačkoj. Slušamo Enisa Zebića.
Političke reakcije na oštre izjave srpskog predsjednika Vučića na komemoraciju u Bačkoj Palanci dalje su umjerene. Predsjednik narodnja manje stranke vladajuće koalicije Ivan Vrdoljak.
I nemaju optuživati druge za svoje greške iz prošlosti. To je moja poruka Vučiću.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju navečer kazala je da Vučićeve izjave neće promijeniti ni povijest ni sadašnjost.
Ne vidim da ćemo se ikada složiti oko prošlosti, međutim moramo zajedno raditi u cilju bolje budućnosti za sve.
Bivši socijaldemokratski ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić nazvao je Vučićeve izjave političkim trešom, a njegov stranački šef Davor Bernardić zaključuje.
Nacionalisti pribjegavaju nacionalističkoj retorici, ne bili na taj način napravili sebi malo reklame.
Međutim, politički analitičar Žarko Puhovski kaže da Vučić nije uspio uzrujati Hrvatsku, ali je usporedbom Oluje sa nacističkim uništenjem Židova uspio izazvati negativne reakcije u Njemačkoj. Logika kojom se Vučić vodio bila je da se Kosovo stavi u drugi plan, kaže Puhovski za naš program.
Ovog puta njemu uopće nije bilo ni do Srba i Srpkinja koje nikad ne spominje prognanih u Oluji, niti do onih koji su pobijeni, niti do poraza, nego do toga da se skrene pažnja sa veoma ozbiljnih, dapače, možda životno važnih za Srbiju događaja koji se s obzirom na moguće odvajanje dijela Kosova, moguće osamostaljivanje Kosova, priznato od Srbije itd., očito zbivaju po raznim diplomatskim kuloarima.
I zato je, kaže naš sugovornik, upotrijebio tešku artiljeriju koja je promašila nedovoljno težak i važan cilj Hrvatsku, ali je zato pogodila teži i važniji cilj Njemačku. I dok je proslava u Kninu protekla u najboljem redu, u nedjelju navečer u Glini je održan koncert Thompsona na kojem je zamijećeno prilično NDH-ške ikonografije. Policija je podnijela 4 prekršajne prijave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljednjih dana završno sa državnim obilježavanjem godišnjice hrvatske akcije Oluje u Bačkoj Palanci, takozvani patriotski vokabular zvaničnika u Srbiji se pojačava. Beograd poručuje da je zaštitnik svih Srba u regiji, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, naravno i na Kosovu, a nudi zaštitu i Srbima širom svijeta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je pred cijelim državnim vrhom Srbije otvoreno govorio o težnjama ka ujedinjenju sa Srbijom. Priča Branke Mihajlović.
Da li je reč o političkom programu koji podsjeća na ona iz predratnog vremena ili je u pitanju populistički nacionalistički narativ kojim se priprema krajnji ishod rješenja za Kosovo? Sociološkinja Vesna Pešić smatra da postoji program ponovnog prekrajanja granica u regionu.
Osoba koristi sada to šta je Oluju i Hrvatsku i to da bi ustavio da duva ovu priču na novo o srpskom ujedinjenju. Znači, zašto se sad tu ubacuje Dodik? Zato što se tu ostvaruje taj njihov tajni plan. Ukoliko bi oni uspeli da dobiju sever Kosova, neće se to završiti i kad potpiše taj sporazum, hoće se odmah baciti dalje na rasturanje Bosne. Jer plan je da će da se ujedine ti Srbi dole sa Kosova i da se ujedini Republika Srpska kao glavni plen iz rata u Bosni.
Istoričar Slobodan Marković također vezuje podizanje nacionalističke temperature za pregovore o Kosovu, ali ne smatra da iza toga stoji išta drugo osim političke taktike, kako bi se vlast u oči presecanja kosovskog čvora predstavila kao istinski patrioti.
Ali ne mislim da neko realno može da očekuje da bi zapadne zemlje prihvatile bilo kakvo prekrajanje granice na Balkanu. U ovom trenutku mislim da zaista sve političke elite su toga više nego svesne.
Podsjetimo, Milorad Dodik je u Bačkoj Palanci izjavio da Republika Srpska teži ujedinjenju sa Srbijom i očuvanju svog, a ne nametnutog identiteta. A taj nametnuti identitet ovako je opisao.
da nam prišiju etikete da smo neki Bosanci ili da pričamo bosanski ili da pišemo neki sličan takav jezik i pismo. Ne, mi to nismo.
Što se tiče poruka usmerenih ka Hrvatskoj, reakcije u Zagrebu je izazvalo poređenje predsjednika Vučića akcije Oluja sa istrebljenjem Jevreja u Hitlerovoj Nemačkoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vraćamo se domaćim temama. Ukupna dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srpskoj na kraju juna iznosila su ukupno 478,71 milijon maraka i porasla su za 2,5 miliona u odnosu na isti period 2017. godine. Najvažniji dužnici su uglavnom zdravstvene ustanove i javna preduzeća. Analitičari ističu da je razlog to što u javnom sektoru ne postoji finansijska disciplina i ne poteže se odgovornosti politički postavljenih rukovodilaca. Gojko Veselinović.
Od 10 najvećih dužnika, 7 su javne zdravstvene ustanove koje i dalje gomilaju dugovanja po osnovu doprinosa. Najviše duguje Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, 37,5 miliona maraka, zatim Opšta bolnica Sveti apostol Luka Doboj sa dugom od skoro 13 miliona koji je povećan za preko 2 miliona maraka u odnosu na 2017. Više od 12 miliona duguje i bolnica u Istočnom Sarajevu, a Univerzitetska bolnica u Foči povećala je dug sa 8 na 9,2 miliona. Od javnih preduzeća i dalje najviše duguju Željeznice, preko 15,5 miliona, te Banja Lučki Kosmos sa više od 5,3 miliona maraka duga. Ekonomista Slaviša Raković kaže da se godinama gomilaju dugovanja jer se javnim sektorom upravlja u korist partija i privatnih džepova.
Većina javnih ustanova trebalo bi da budu budžetskog tipa i trebalo bi u okviru plata i fonda plata da budu predviđeni i doprinosi. I oni jesu predviđeni, što je očigledan znak da se novac u zdravstvenim ustanovama troši nenamjenski, odnosno ne znamo jasnu namjenu takvih politika.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, smatra da je vrijeme da znanje dobije primat nad partijskom knjižicom.
Moraju se tražiti odgovorni ljudi koji vode taj javni sektor, ne da budu politički podobni ljudi, nego ljudi koji znaju i koji su odgovorni prema poslu kojem rade. Većina tih ljudi koji vode te ustanove su došli po političkoj podobnosti, a ne po znanju i sposobnosti.
Sagovornici ističu da je neophodno smanjiti poreze i doprinose na razumnu mjeru, te uvesti financijsku disciplinu i pokretati pitanje odgovornosti rukovodećih ljudi u ustanovama i preduzećima koji gomilaju milionska dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Zelenih površina i parkova u Sarajevu je sve manje, a prema analizi objavljenoj u okviru plana zaštite okoliša kantona Sarajevo za narednih 5 godina, Sarajevo je na dnu ljestvice evropskih gradova po broju parkova. Razloga za to je mnogo, od uništavanja tokom rata, sječom drveća ili požarima, pa sve do češće gradnje objekata bez ikakvog plana i reda. Slušamo Aidu Đugu.
Zelenih urbanih površina u gradu Sarajevu, kojeg čine 4 opštine, procentualno posmatraću je samo 1,54%, što glavni grad Bosne i Hercegovine stavlja na samo dno ljestvice evropskih gradova po broju parkova. Bez obzira na brojne izletišta oko Sarajeva, nedostaju parkovi unutar grada, smatraju i anketirani građani Nina, Šefika i Maida.
Svugdje u Europi se radi po principu planske gradnje samih zgrada za stanovanje, vrtića, škola. Kod nas to nije problem. Kod nas se zgrade nabacuju na svaku moguću slobodnu zelenu površinu. Mi nemamo više zelenih površina, samo je beton, zgrade, asfalt.
To je uništeno za vrijeme rata i to, da vam kažem, Sarajevo je nekad bilo lijep grad, sad je, Boga mi, nije uređen nikako.
Apsolutno nema nikakvog plana oko toga šta u gradu se treba gdje nalaziti. Pogledajte građevine, kako su raspoređene, kako su stilovi u pitanju. Generalno, mislim da se uopće ne razmišlja u tom pogledu da je cilj samo komercijalizirati, napraviti što više nekakvih objekata i uzeti zelene površine djeci, gradu, zdravim nekakvim plućima.
Upravo gradnja bez plana i reda najveći je trenutno problem, jer osim što se građanima uskraćuje prostor za rekreaciju i odmor, otežava se situacija sa zrakom, kaže Rijad Tikveša iz Udruženja za zaštitu okoliša, prirode i zdravlja Ekotim. I takvo stanje traje duže od 20 godina.
Šta se može napraviti? Slična stvar se desila sa Ljubljanom, koja je danas evropska zelena prestolnica, koja ima najveći broj parkova. U Ljubljani Slovenci nakon ulaska u Europsku uniju bili su suočeni sa sličnim problemom i onda su investirali sredstva, napravili planove, a nakon planova realizirali ih i napravili nove parkove kojima su povećali broj zelenila.
Nameće se pitanje koliko su kantonalne vlasti uopšte zainteresovane za to, jer kako stoje stvari, kaže koordinator projekta Ekoakcija Anes Podić, sve je pristupačno samo investitorima.
Bilo kakve potrebe građana su ne nitruko razredne, ono daleko nižeg reda nego želja onog i najmanjeg investitora. I bojim se da možemo zaista tvrditi da je u pitanju organizovana namjera vlasti na raznim nivoima da to tako bude, da bi onda kad se pojavi prvi investitor sa željom da napravi nekakav beton tu, bila je pa eto i to je bolje nego da je to kupljalište narkomana, pasa, smeća i tako dalje. Sa našim prostorima investitor je taj koji vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bolnica u Doboju dobila je novo vozilo hitne medicinske pomoći sa mobilnim inkubatorom, koje je prema riječima njenog direktora najsavremenije u Bosni i Hercegovini. Najveći dio novca osigurali su predstavnici Rotary klubova. Pripremio Arnes Grbešić.
Vozilo hitne medicinske pomoći sa mobilnim inkubatorom i drugom pratećom opremom vrijedno je 200.000 maraka. Direktor bolnice u Doboju Milorad Živković.
Ima transportabilni respirator koji je neophodan za životno ugrožene pacijente. Postoji najbolji defibrilator, ali i ostala medicinska oprema kao što su i posebni stolovi koji koriste da se pacijent adekvatno fiksira i da ne mora u takozvanom gipsenom koritu da se transportira do Banja Luke. Praktično smatram da je ovo najopremljenija hitna pomoć trenutno u Bosni i Hercegovini.
Predstavnik Rotary kluba iz njemačkog grada Hasfurta Horst Rahn.
Das Geld für dieses Projekt.
Novac je sakupljen uz pomoć Rotary kluba u Doboju, uz pomoć Rotary kluba u Hasfurtu i također uz pomoć Američke fundacije i Global Grant.
S druge strane, poslovanje Dobojske bolnice opterećeno je više milijonskim dugovima. Oko 20 miliona maraka iznosi samo dug prema entitetskoj poreskoj upravi. Istovremeno nadležni su za okupljeni gradnjom nove bolnice. Taj projekat je vrijedan 80 miliona maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Ja očekujem da će se krajem mjeseca, početkom sljedećeg mjeseca postaviti kamen temeljac i krenca gradnje. To ide znači iz budžeta Vlade Republike Srpske u narednim godinama.
Za izgradnju nove bolnice u Doboju zainteresovane su tri kompanije, kaže direktor Milorad Živković.
Dvije kompanije iz Kine i jedna kompanija, koliko sam ja čuo, iz Njemačke.
Izgradnja nove bolnice prema planovima predviđeno je da traje 3 godine, a do tada čini se da su donacije jedini način za nabavku nove opreme u drugoj po veličini zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj, kojoj gravitira više od 300.000 pacijenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Vijesti koje su stigle u toku emisije, demobilisani borci oko 13 sati počeli su sa blokadama saobraćajnica. U Federaciji Bosne i Hercegovine kratkotrajne blokade zabilježene su Srebreniku i Tuzli, a promet je dalje blokiran na autoputu u blizini graničnog prijelaza Bijača. Pripadnici udruge Zaboravljeni branitelji u 13 sati, sat vremena kasnije došlo je do incidenta sa građanima koji su čekali u koloni. Nakon teških riječi počelo je naguravanje, a letjelo je i kamenje. Iz policije je saopšteno da je nakon ovog incidenta jedna osoba privedena. Nakon što je grupa od 10 bivših boraca blokirala petlju Šički Brod, jedan od njih je donio kanister sa benzinom, a zatim ga posuo oko sebe te sa upaljačem u rukama prijetio da će se zapaliti. U toj nakani su ga spriječili ostali okupljeni. Grupa nemobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO nakon skoro jednosatne blokade razišla se sa petlje Šički Brod. Danas je obilježena 26. godišnjica logora Omarska kod Prijedora. Kroz ovaj logor prošlo je više hiljada logoraša, a više od 700 njih je ubijeno. Evropska komisija danas objavila odluku kojom je Bosnu i Hercegovinu stavila na listu A i B zemalja kojima je dozvoljen izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature i do 37 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.